Moli, radi, slavi. Upoznajmo hrvatske svece, blaženike i uzore vjere.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Pozdravljamo vas na početku novog serijala pod nazivom Moli, radi, slavi, u kojima ćemo upoznati hrvatske svece, blaženike i uzore vjere. Ovaj serijal započinjemo emisijom o prvom hrvatskom svecu, franjevcu i mučeniku, zaštitniku hrvatskog naroda, svetom Nikoli Taveliću. Ja sam Zdravka Andrijašević, s nama je fra Josip Ivanović, rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku. Fra Josipe, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u studio Radio Marije.
Draga Zdravka, hvala lijepa vama, svim vašim slušateljima. Evo, drago mi je što možemo upravo sa svetim Nikolom Tavelićem započeti, kako ste rekli, ovaj novi serijal o našim hrvatskim svecima, blaženicima, uzorima vjere. Vjerujem da nam i dan danas Nikola može itekako puno reći. U svojoj skromnosti znanja, recimo o svetome Nikoli Taveliću, vjerujem da će, evo, bar nešto, možda nekakav, ne postoji tu nekakvi posebni detalji, ali evo, čisto da se podsjetimo, da malo obnovimo i osvježimo svoje znanje i poznavanje svetoga Nikole Tavelića.
Nikola Tavelić se rodio u Šibeniku i vjerujem da su Šibenčani počašćeni tom činjenicom.
Možda bi mogli biti malo više. Svakako, evo, sveti Nikola Tavelić rođen nam je negdje oko 1340. godine u našem hrvatskom gradu Šibeniku. Na njega smo svakako ponosni kao, dakle, kao naša franjevačka zajednica, kao grad tijekom svih ovih stoljeća, a onda sva ona baština koju nam Nikola ostavlja zapravo u našim rukama da je mi nosimo naprijed. I koliko poštujemo toga Nikolu, ovisi zapravo koliko sami se trudimo nasljedovati njegove krijeposti, njegove vrline, živjeti onako kako je on to živio. A znamo da niti jednoga mučenika nije zapravo lako nasljedovati.
Da. Koliko se ne varamo, on je rođen u bogatoj obitelji šibenskoj.
Upravo tako, to je bila jedna plemička šibenska obitelj, dobro stojeća, ali pa ga je možda malo privukla, više privukla ona jednostavnost, skromnost pa i siromaštvo Franjinih sljedbenika, dakle Franjevaca koji su već tada u Šibeniku bili oko 140-150 godina. Dakle, fratri su došli oko 1223. u Šibenik. Dakle, nakon 100 godina su se preselili iz jednoga dijela grada unutar grada gdje se i dan danas nalazi samostan Svetoga Frane i malo pomalo počeli podizati današnji samostan, odnosno današnju crkvu Svetoga Frane. Pa ću podsjetiti da smo prošle godine proslavili 600. obljetnicu posvete. I onda kada hodočasnici dođu u samo svetište, volim reći da je Nikola, budući da govorimo o 1340 i nekoj godini, kao godini njegova rođenja, volim reći da je trčkarao po temeljima te crkve, promatrao fratre, iako plemičke krvi, osjetio je taj franjevački duh među fratrima, odnosno izrazio je želju nasljedovati Krista onako kako su ga oni jednostavno nasljedovali.
Svetište svetoga Nikole Tavelića je pa skoro na rivi.
Upravo tako. Pogled sa samostanskih zidina, s naših samostanskih prozora, tako i sa same crkve zapravo puca na onaj lijepi kanal Svetoga Ante, odnosno cijeli onaj zaljev grada Šibenika. Tako da smo gotovo na samoj rivi, odnosno na početku same rive.
I prekrasan je samostan, prekrasna je crkva i tek par stotina možda metara dijele od Šibenske katedrale Svetoga Jakova, upravo koja je poznata.
Tako, upravo tako. Tako da nas čini nekako, rekao bih, i dvostrukim hodočasničkim gradom, kako zbog Svetoga Jakova, tako evo i zbog samoga Svetoga Nikole Tavelića, koji, kažem, privlači tom svojom jednostavnošću, mučeništvom, a rekao sam već prije da mučenika kao takvoga nije lako nasljedovati, a onda niti hodočastiti ovom zemljom.
Kako se Nikola Tavelić, mladi momak, Šibenčanin iz bogate obitelji, dakle mogli bismo reći imao je svijetlu budućnost, kako se on odlučio za redovnički i svećenički poziv?
Ja vjerujem da biste isto pitanje postavili svakom mladomisniku, svakom mladom redovniku, je li tako?
ali ovo je ipak bilo 14. stoljeća.
Dakle, što se to može dogoditi, rekao sam, trčkarove s fratrima? Ipak ti trebaš i u obitelji i moliti i Boga zazivati, Boga slaviti, kako i kaže sam naziv ove naše emisije, da bi se u tebi rodila ona klica zvanja. Ono sjeme riječi je svakako posijano, vjerujem da je bilo i siguran sam u životu svetoga Nikole Tavelića kao i životima svih nas, tako da je i on promatrajući fratre, moleći, otvarajući se evo, i duhu, djelovanju Duha Svetoga, da je odlučio jednostavno poći, čuj, evo me Gospodine, dolazim vršiti volju tvoju, daj mi taj habit svetoga Franje, daj mi pasac, pa ćemo staviti Bogu se zavjetovati u siromaštvu čistoći i poslušnosti i onda idemo kuda nas noge nose, odnosno kamo me šalješ ti, Gospodine, kako
da,
kaže
pjesma.
I pjesmo Bože, zar si pozvao mene.
Odakle nam stižu saznanja o životu Nikole Tavelića?
Dakle, sami podaci o Nikoli Taveliću, pronalazimo ih naravno iz pisa prvih njegovih biografa. To svakako stoji, kako njegovu podrijetlu, a tako onda i u njegovom tom prvom misionarskom putovanju koje on ostvaruje u Bosnu. Danas mi Bosnu i Hercegovinu promatramo u okvirima ovih naših državnih granica. To je možda bilo u tome periodu malo drugačije, jer znamo zbog islamskih najezdi i zbog prisutnosti Bogu mila, on se odlučuje poći upravo u Bosnu, danas je to Bosnu i Hercegovinu, i ondje navještati istinu evanđelja. I to nam zapravo donose i životopisi da se ondje zadržao 12 godina. Sad, što je li on ondje doživio svojevrsni brodolom koji se dogodio u životu svetoga Ante i tako, što nije uspio dati svoj život za Krista mučeničkom smrću, to ostaje samo njemu, dakle, znano, odnosno moći ćemo ga jednoga dana pitati o vječnosti.
Da.
Ali svakako ondje je bio 12 godina, propovjedao, borio se i protiv islama i protiv Bogu mila te sekte koja je bila rasprostranjena, borio se za svaku dušu. Sad ponovno govorim ono što sam već i spomenuo, je li doživio taj svoj vrsti neuspjeh, nedavanja života mučeničkom smrću, da se morao vratiti nazad u Šibenik, to ostaje znano samo njemu. Ali to u njemu, taj svojevrsni neuspjeh, ne gasi želju za mučeništvom. Tako da onda odlučuje poći u svetu zemlju, u Jeruzalem i onda se zapravo nastaniti.
Dakle, nakon Bosne je krenuo odmah za svetu zemlju.
Upravo tako. Vratio se kratko, pretpostavimo, u Šibenik i nakon toga odlazi u svetu zemlju, na sveta mjesta. Moramo i to promatrati u jednom povijesnom kontekstu borbe za spašavanje svetih mjesta, Isusove prisutnosti, i tu Nikola po uzoru na svoga svetog utemeljitelja, dakle svetoga Franju Asiškoga, odlazi tamo ne bi li tamo propovjedao istinu evanđelja.
Da. Kad ovako pričamo, priča ide, teče, bio u Bosni, tamo se borio riječju, a ne oružjem, protiv Bogumila, islama i tako, i onda je otišao u svetu zemlju. Nekako smo to lagano povezali, a možemo pretpostaviti u 14. stoljeću koja je to žrtva bila i velika neizvjesnost i njegov žar da dođe do svete zemlje.
Upravo tako. Treba promatrati u kontekstu onih križarskih ratova koje ne smijemo promatrati isključivo pod onom, iz one negativne perspektive, nego sa željom da se ta mjesta oslobode i da pripadaju zapravo crkvi kao takvoj.
I da dođe do njih radosna vijest.
Upravo tako. A doći i učiniti taj put, bilo od nas ovdje iz Hrvatske ili dakle sa sjevera općenito, dakle s nekoga drugog kraja svijeta, svakako je bio jedan veliki pothvat.
Da.
Tako, koji uključuje dakle i putovanje koje po sebi nije bilo niti jednostavno, i tu je bilo potrebno zapravo, kako i za Bosnu, a tako ovdje za svetu zemlju, rekao bih uskočiti u sandale i odvažiti se i poći. A tu ipak treba biti onaj jedan ozbiljni ideal i puno viši ideal od onih naših prizemnih zemaljskih nekakvih ideala. Dakle, ipak idemo, težimo za onim nebeskima, za nebeskim idealima, vrijednostima, i njih želimo donijeti. Dakle, propovijedati Krista, donijeti Krista koliko god nam bilo teško. A evo, mučenici su nam tu doista primjera. Mislim da Nikola Tavelić kao takav doista ima nas svemu poučiti. Ja bih tu istaknuo posebno krepost ustrajnosti.
Da.
Dakle, idem, učinit ću sve, ali se neću povući. U smislu, učinit ću sve za Krista, ali mu nikada neću reći ne.
Da, upravo sam htjela reći da taj njegov odlazak u misije u Bosnu, pa onda u svetu zemlju, ima veliki predznak mučeništva. Otići u tako nešto nepoznato.
Jasno. Kako ne? Dakle, i danas, kada naši misionari odlaze, ovo je zapravo najbolji primjer koji možemo i našim slušateljima i vjernicima predočiti, mi možemo imati velika saznanja, danas je bar lako, otvori Google pa
da,
možemo
izgooglati,
sve ćemo zapravo imati na dlanu, ali ipak onaj trenutak kada ja uskačem u tu svoju obuću, kada uzimam taj svoj kofer sa sobom i odlazim u jedan nepoznat kraj, nije baš lako.
Da, i ne okrećeš se za sobom.
I ne okrećemo se za sobom, nego idemo tamo ne znajući što nas može očekivati. Ja bih to, iskoristio bih možda još jednu sliku, a to je i kada se mi redovnici, odnosno svećenici, neću reći sad svake 4 godine ili svako malo, kada su već naši premještaj, ti znaš o toj nekoj župi, o tom nekom samostanu, o tim nekim ljudima nešto.
Ali
tek kada dođeš tamo, kada usidriš, onda tek možeš
početak je
započeti upravo to. Nikad ne znaš u potpunosti što te tamo može očekivati. Možeš čuti o nekim mjestima, ljudima puno, neću reći ružne stvari, nego dobiti jednu određenu sliku, možda poći s određenim predrasudama, ali onda kada dođeš, onda ipak iznenadiš se, aha, pa nije tako baš kako sam zamišljao. Eto, ovo su recimo te dvije usporedbe dvije usporedbe koje možemo zapravo iskoristiti, ne bismo li se predočili, približili taj Nikolin život, odnosno tu njegovu želju, volju da pođe. Prvo spomenuli smo u Bosnu, odnosno kasnije u svetu zemlju.
S namjerom spas svake duše s kojom stupi u kontakt je išao.
Upravo tako. To je bila Nikolina želja, to je bila Franjina želja, to je bila Antina želja, to je trebala bi biti i želja svakoga pravoga pastira. Evo,
I nas vjernika,
dakle, da učinimo sve ono što je u našoj moći, ne bismo li spasili, dakle, i sebe, a onda na taj način i druge.
I tu dolaze do izražaja dvije kreposti, ustrajnost?
Pa možemo govoriti o ustrajnosti, možemo govoriti o vjernosti.
Vjernosti, da.
O vjernosti
da,
prije svega,
da.
Jer te dvije kreposti su međusobno povezane.
Da.
Ako sam vjeran, onda ću biti ustrajan onome što sam Bogu obećao.
Da.
Biću strpljiv. Ako sam opet ustrajan, onda ću pokušati naravno biti najvjerniji, odnosno što vjerniji u svemu onome što Bog od mene traži, odnosno što je traži od njega samoga.
I u svetoj zemlji je, evo, postao mučenik.
I u svetoj zemlji je postao mučenik. I to nas nekako baca recimo mislima u taj studeni 1391. godine, kada 11. studenoga zajedno sa strojicom svoje braće, tu govorimo o Stjepanu iz Kunea, o Deodatu iz Ruticinija i Petru iz Narbone, kada njih četvorica, kaže naš Ivon Čuk u svojemu životopisu od Nikoli Taveliću, mučenik iz Krešimirova grada, kaže, kada su izmolili Božju volju i dopuštenje poglavara, bez toga se nije moglo poći.
Da.
Kada su izmolili volju Božju, budi volja tvoja, i dopuštenje poglavara, dakle, kada su imali nihil obstat cijele zajednice, odlaze upravo pred kadiju, pred vjerskog i političkog vođu i ondje navještaju ono što su, što su zapravo godinama pripremali. Pazite, da oni tamo nisu došli, rekli bismo mi u našemu narodu, na horuk, jel tako? Pa eto, što, se, što bude. Pa
niti ćemo, potajice.
Pa ćemo nešto reći. Nego su se oni već, ne govorim samo o tom studenom, nego od, o godinama te njihove prisutnosti u Jeruzalemu, oni su se bavili teologijom, oni su se bavili arapskim pismom, arapskim jezikom, ne bili upravo tim muslimanima, ne bili im progovorili na njihovom jeziku. To je kao kada bih ja sad počeo govoriti kineskim jezikom, pa biste me pitali što ti govoriš. Nego, dakle,
inače,
idemo na taj način nešto pokušati približiti Krista, posuvremeniti Krista njima, na njima shvatljivom jeziku.
A to je inače način misionara kad negdje dođu da nastoje se uklopiti u tu
upravo
sredinu,
tako, upravo to.
Da bi
to
lakše došlo do komunikacije.
Kako imamo danas misionare, tako su tijekom cijele naše povijesti od Krista na danas.
To je princip rada, da
upravo
kažemo tako.
Tako modus operandi, modus vivendi, to je to.
Da.
I oni se, kako se mi pripremamo, neću reći samo za mladu misu ili za svećane zavjete, ali su se oni pripremali za taj jedan središnji, pa onda u kontekstu kasnije mučeničke smrti, možemo reći za najvažniji njihovo djelovanje, odnosno taj potez. Koji taj svoj vrhunac pronalazi u tim danima 11., 12., 13. i konačno 14. studenoga. Nije to bila niti jednostavna, niti laka odluka, što smo rekli, trebaš se ti otrgnuti, poći, ne znam što te očekuje, i na kraju, dakle, doći i izreći pred jednim koji ne dijeli tvoje mišljenje, ali bar očekuješ, kao što je bilo u kontekstu samoga Svetoga Franje, da će te tvoj sugovornik poslušati. A još ako će pozitivno ili mironosno odgovoriti, onda Bogu hvala. Ali evo, ova četvorica zajedno s našim Nikolom Tavelićem odlučuju. Idemo kako bude. Ako bude bilo potrebno dati svoj život, umrijeti, mi smo spremni.
Ali fra Josipe, taj susret i odlazak kod kadije, kao što ste rekli, pretpostavlja puno njihovog prethodnog rada.
To je ono što
i
sam
truda.
Bio zapravo spomenuo, da, upravo to.
Da, jer oni nisu došli oružjem, niti ne znam nešto horuk učiniti s njim, niti njega uvjeravati, nego naprosto su došli svjedočiti ispred njega.
Došli su svjedočiti, došli su s evanđeljem, donijeti,
da,
dakle, Isusa Krista.
Da.
Ti ako hoćeš prihvatiti, prihvati, ako nećeš, nećeš, mi znamo što je nama činiti.
Da.
Upravo to. Možda nama zapravo danas nekada nedostaje takve hrabrosti,
da,
odlučnosti,
da,
spremnosti, a svega toga nedostaje ako nema zapravo one naše prvotne vjernosti. Dakle,
da. I uvjerenja.
I našega uvjerenja.
Da.
Upravo to. Ja se sam često pitam što bih ja učinio u nekakvoj situaciji koja je u današnjem kontekstu puno jednostavnija nego što su je živjeli ova četvorica.
Mi kao da se danas bojimo reći svoje naglas uvjerenje što se tiče vjere i evo u takvim situacijama. Mi kao da ne da se stidimo, nego kao nećemo govoriti o tome. A zašto ne reći
da nekoga
što
možda ne uvrijedimo,
da,
i tako, ali treba.
Ali zašto ne reći ono što misliš,
tako,
i stajati za toga?
Tu stoji onaj Isusov poziv, dakle, tko se zastidi mene,
da,
zastidit ću se
i
ja njega. A mi bismo trebali, govorimo malo u kondicionalu, trebali bismo malo više se potruditi upravo onom svom vlastitom uvjerenju. U što, u koga zapravo ja vjerujem, jesam li spreman zapravo učiniti istu stvar. Treba biti spreman, dakle, učiniti korak naprijed, ali nikada korak unazad.
Da. I taj susret sa kadijom je prošao?
Pa ne baš mirno i lijepo.
Da.
Mislim, znamo kako je završilo, da je završilo mučeničkom smrću. Pazite, oni dolaze toga 11. k njemu, iznose mu sve ono što su htjeli, dakle, kršćansku doktrinu, kršćanski moral, kršćanski nauk o Isusu Kristu, u odnosu na ono kako uči Kur'an. Pa nije to lako čuti na kraju krajeva.
Da.
To nije istina lako čuti, ali zbog one svoje odvažnosti, ustrajnosti i vjernosti, dakle, spremni smo. Mi idemo izreći koji će završetak biti, neka Bog dragi odluči. I tako se zapravo dogodilo. Tako da je kadija nakon što njih saslušao, možemo reći da se možda čak i uvrijedio svime onim što su oni izrekli, ali i postaju vrlo jednostavno pitanje. Vjerujete li vi dakle u to sve što ste rekli? S druge strane, odjekuje onaj koji mi redovito u crkvi nedjeljom izričemo vjerujem. Vjerujemo, hoćemo, idemo naprijed. I to je to. I tu dolazi do izražaja njihovo herojstvo. Vjerujem. Dakle, ne idem niti korak unazad od onoga što sam izrekao. Nema onoga pabirčenja, malo mi se sviđa ovo pa ću od ovoga uzeti ono što mi se sviđa, ono što mi se ne sviđa,
nekako
od evanđelja maknuću.
Da.
Ne, nego dakle uzimamo sve. A sve uključuje zapravo i samu smrt. I toga onda od 11. 12. 13. i konačno 14. tu su i mučeni, pa ste, bilo im je ponuđeno sve, ne bili ostavili Krista, ostavili Kristov svijet, ne bili ostavili evanđelje, ne bili postali sami zapravo muslimani, nisu se odrekli Krista, bivaju dakle mučeni na razno razne načine i konačno onda u toj svojoj smrti, nakon svih ponuda koje su bile, izgovaraju taj svoj konačni, evo me gospodine, dolazim vršiti volju tvoju. I toga 14. 11. onda biva zapravo okončan njihov život. Nažalost, od njih nije preostalo ništa, pokušavali su ih spaliti, pa pokušavali su ih sjeći i od njih nije ostalo nikakve fizičke, materijalne, što danas zovemo relikvijama,
da.
Nije ostalo ništa od toga, ali evo, imamo onu materijalnu relikviju Nikolinih sandala, koje su nekako poznate u našem svetištu, Svetoga Nikole Tavelića, koje nam zapravo prenose i pripovijedaju cijeli Nikolin život. Tako da možemo reći da u kontekstu sandala, onoga uskoči, hodaj, bori se, usprkos prašini, usprkos svim kamenčićima koji u tu sandalu upadnu i smradu nogu i svega onoga što nas zapravo na putu zadesi. Uvijek govorim sad ovo metaforički, naravno,
da,
misleći na životne probleme, poteškoće, da nikada ne sustanemo na tome putu, nego idemo do kraja, do Božje volje.
Mi ćemo, fra Josipe, sada glazbeno predahnuti, a onda nastavljamo naš razgovor o svetom Nikoli Taveliću.
Putnike utješiš, prezrene da zgriješ. Učio sam slijediti Krista.
Moli, radi, slavi.
Poštovani slušatelji, slušate emisiju Moli, radi i slavi, u kojoj govorimo o prvom hrvatskom svecu i Franjevcu i mučeniku, zaštitniku hrvatskog naroda, svetom Nikoli Taveliću. S nama je fra Josip Ivanović, rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku. Kada je započela kauza za beatifikaciju i kada je proglašen svetim? I tko ga je proglasio?
Pazite, ovdje ću prvo otići u one prve datume, prve godine nakon Nikoline mučeničke smrti. A to je da već početkom 1400. godine, dakle početkom 15. stoljeća, u samostan svetoga Frane dolazi izvješće jeruzalemskog gvardijana, izvješće o smrti Nikole Tavelića i ove trojice. I to mi dan danas čuvamo u našoj samostanskoj biblioteci. Dakle, izvješće što se dogodilo, što su govorili, kako su završili. Tako da imamo doista jedan povijesni dokument koji se čuva u samostanu svetoga Frane.
Koja je to vrijednost?
Upravo to. I u crkvi svetoga Frane fratri su uvijek čuvali spomen na Nikolu Tavelića. Jer znamo da u nekim slučajevima nije potrebno kanonizirati mučenike kao takve. I 1880. godina biskup Fosco dakle traži jedan primjer za zaštitnika svoga grada, za svoju biskupiju, i onda napokon kao da dolazi, pa ja evo imam već mučenika u svojemu gradu, hajdemo malo otpuhnuti prašinu s njega samoga. I tu s biskupom Foskom krajem 19. stoljeća započinje zapravo živjeti kult Nikole Tavelića. On najprije biva krajem tog 19. stoljeća beatificiran, i to isključivo on. To će kasnije dovesti do nekakvih problema, problemčića u samom procesu kanonizacije. Ali Nikola je tu priznat od crkve. Dalo mu se mjesto, dalo mu se vrijeme, dalo mu se datum, što bi se reklo, kada ćemo ga častiti. I on se častio tih prvih desetljeća u samome Šibeniku. Da bi se onda malo pomalo taj kult Nikole Tavelića počeo širiti po cijeloj našoj domovini. Tako da će tu biskup Jeronim Mileta, on će proglasiti crkvu svetoga Frane prvim svetištem blaženoga Nikole Tavelića tada. Blaženi naš kardinal Alojzije Stepinac, on će tijekom cijele svoje nadbiskupske službe poticati puk da se mole i utječu zagovoru blaženoga Nikole Tavelića. Ne bi li ga crkva prepoznala, ne bi li ga Bog dakle stavio među svoje svete. Tako da će u mnogim zapravo svojim okružnicama, pismima poticati vjernike na sve ovo što sam rekao, poticat će da u svojim obiteljima drže sliku svetoga Nikole Tavelića, da se podižu crkve tada blaženom Nikoli Taveliću u čast. I to je zapravo sve rasplamsavalo želju za poznavanjem toga našega sveca. Jer je on u to doba doista bio najistaknutiji od svih svetaca. Ne bi li onda doživio i tu svoju konačno kanonizaciju 1970. godine 21. lipnja. I to je bio događaj za pamćenje. Meni uvijek drago kada mi dođu hodočasnici, kada kažu, čujte, moja baka ili čak moja mama, moj otac, moj tata bili su prisutni na toj kanonizaciji. To je doista bio događaj, ono, bez presedana 70. godine u našem hrvatskom narodu i u našem iseljeništvu, kada smo bili okupljeni kako u Rimu, odnosno ovdje u Šibeniku.
Da, to su godine pred hrvatsko proljeće, nije se moglo tek tako otići, pogotovo ne u Rim, u Vatikan, na proglašenje svetim jednog Hrvata, ali znam da su, do mene su isto doprle priče i svjedočenja kako se to išlo potajice, išlo se kao u šopingu u Italiju.
Samo je zanimljivo kako sabrati i kako sakriti taj veliki broj puka koji se tim povodom skupio, ali svakako nije bilo lako hodočastiti.
Ja sam čula da su neki kao razlog odlaska rekli da ide u Italiju u šoping ili poslije turistički ovako, ali su išli i znam koliko su bili jako ganuti, koliko su bili ponosni što su prisustovali tom činu. Opet govorim, to je bilo 1970. pred Hrvatsko proljeće.
Da, da.
Nisu samo naši Hrvati odavde išli u Vatikan na proglašenje, nego su došli mnogi Hrvati
išli
koji su bili u inozemstvu.
Upravo to, dakle, svi oni koji su se u poratnim godinama raširili po cijelome svijetu, skupili su se u Rimu za kanonizaciju i bili na tome događaju. A to je onda bio zapravo svojevrsni i nacionalni vjetar u leđa, evo spomenuli smo dakle Hrvatsko proljeće, vjerujem i svim događajima koji su kasnije uslijedili, posebno dakle od 80-ih godina, odnosno 90-ih u življenju i u borbi za slobodu, za neovisnost naše domovine.
Rekli smo, papa ga je proglasio, koji papa?
Papa Pavao VI. I taj događaj je bio, rekli smo, 21. lipnja 70. godine u Bazilici Svetoga Petra. I zamislite sad, ja imam priliku i prilistavati te fotoalbume, ali je doista zanimljivo uzeti te albume, promatrati, gledati taj naš puk koji je toliko bio ponosan. Ovdje bih istaknuo jednu činjenicu da, vjerujem, 90% prisutnih da su bili Hrvati. Koliko god se ovdje radilo o četvorici, odnosno o ovoj drugoj trojici mučenika, dakle jedan iz Italije, iz Kune, a tu će primjeti naš nunci, monsignor Giorgio Lingua, kada je došao slaviti svetu misu o 50. obljetnici kanonizacije, izreći kako je on iz Kunea, a tek kada je došao u Hrvatsku, čuo je uopće govoriti o tom Stjepanu iz Kunea. Evo,
vidite,
to je jedna ovako zanimljivost.
Da.
Tako da, silno to mnoštvo našega naroda prisutnoga u toj bazilici Svetoga Petra, zatim u Damazovu dvorištu na prijemu kod pape, prisutnost svih naših biskupa, pa to je bio doista savršen, prekrasan jedan događaj. Dakle, promatrati naše narodne nošnje, vjeru našega puka,
da,
pjesmu, slavlje.
Tad smo bili još i za željezne zavjese, pa se to još više dobilo naboja i radosti. A i 10 godina od smrti sada blaženog Alojzija Stepinca, koji, evo, rekli ste, silno nastojao da Nikola Taverić, da kažem, zaživi u hrvatskom narodu.
Njih dvojica su se gore nasmiješili jedan drugome, zasigurno, vidiš, ja sam se borio za tebe, onda neka tvoji vjernici se bore i za mene onda.
I još uvijek mole za vjerujem, za Hrvatsku i za hrvatski narod. Evo, spomenuli smo, dakle, zagovor blaženog Alojzija Stepinca, koji se i on, vjerujem, sam utjecao svetom Nikoli Taveliću. Alojzije Stepinac je predvodio i prvo nacionalno hodočašće u svetu zemlju i tom prigodom je blagoslovio Tavelićev oltar.
To su bila, evo, nekako dva razloga. Pazite, hodočastiti sa svojim pukom u sveta mjesta Isusova života, jedna stvar. Dakle, to je bila velika stvar sudjelovati na tome hodočašću.
37. godine.
A zatim posvetiti i taj oltar. I to je bila jedna, rekao sam, od mogućnosti promocije, promidžbe tog našeg blaženika Nikole Tavelića. Rekao sam kako on u svojim okružnicama pisao i poticao kako svećenike, tako i puk, a podignuti crkvu, odnosno podignuti i posvetiti oltar u čast jednoga blaženika, onda znači, pokazuje zapravo koliko ti je taj svetac, odnosno blaženik, na srcu, koliko ti je stalo do njega.
Da.
A tu je Stepinac učinio jako puno, uz sve šibenske biskupe naravno, ali ističe se lik blaženoga Alojzija Stepinca.
Dakle, bio je dosljedan, strpljiv, da sa riječi pređe na djelo.
Upravo
osim što
tako
je poticao,
da.
U svojim propovjedima i
to je pokušavao i konkretizirati.
Da.
Tako da. A onda je tu, tom prigodom je i blagoslovio, spomenuli smo taj Tavelićev oltar u Češkoj kapeli, a danas, primjerice, nakon toliko godina možemo govoriti i o Hrvatskoj kapeli, odnosno hrvatskih svetaca, blaženika, mučenika, koja je ove godine završena sa svojom izgradnjom, čekamo i njezin blagoslov, odnosno posvetu, tako je, gdje je Nikola Tavelić upravo istaknut kao prvi hrvatski kanonizirani svetac, a iza njega zapravo dolaze svi ovi koji su kasnije proglašeni kako svetima, tako i blaženima. Tako da vjerujem
se da će još ih biti.
Ma naravno, to je pitanje i nas samih, kako naravno, i mi živimo svoju svetost.
Ali evo, još jedan put da naglasimo, tad je blagoslovio oltar u Češkoj kapeli, na rubu Masninske gore, a sad mi imamo
upravo
našu
svoju kapelu.
Kapelu i Bogu hvala. I evo, kroz tu činjenicu nekako stane cijela povijest našeg hrvatskog naroda, hrvatskog puka.
Htjeli mi ili ne, društvo nas dakle odvlači i od Krista i od crkve, ali ako gledamo temelje, dakle i društva, odakle dolaze, dolaze od crkve same.
Da.
Ako promatramo Francusku, znamo koja je situacija vjerska danas u Francuskoj, ali ne možemo zanemariti i zanijekati činjenicu i samih benediktinaca, odnosno da je sama Francuska kćer katoličke crkve.
Da.
I da i svu onu benediktinsku obnovu koja se kasnije tijekom povijesti događala. Sve što mi danas imamo zapravo dolazi od tih,
da,
od tih marnih ruku i ljudi koji su svoje živote posvetili na prvom mjestu Bogu, a onda zapravo i čovjeku.
Ali je lijepo saznanje da evo imamo mi našu hrvatsku kapelu, kapelu hrvatskih svetaca i blaženika na Betlehemskim poljanama.
Tako i tu bih istaknuo da se upravo taj Nikola Tavelić s tih Betlehemskih poljana iz te naše hrvatske kapele da se nalazi na ovogodišnjem plakatu za Veliku devetnicu. Pa evo, da ne govorimo, da ne govorimo tek ovako, imate priliku vizualizirati se ako pronađete sam plakat.
Ja ću reći super. Nikola Tavelić u hrvatskom narodu danas, fra Josipe.
Nikola je vrlo jasan u svojim postavkama. Dakle, samo treba uzeti, ne kopirati život Nikole Tavelića, jer svi mi živimo u različitim povijesnim okolnostima i nije moguće kopirati ga.
Da, naravno.
Ali treba preuzeti na sebe one ideale za koje on živio. To smo spominjali već. Dakle, i vjernost, i ustrajnost, i odvažnost, i hrabrost. I u današnjem povijesnom kontekstu zapravo živjeti taj naš poziv na svetost.
Da.
A drugo pitanje je koliko mi mislimo općenito na naše hrvatske svece, svetice, blaženike, blaženice i ostale, koliko ih onda nasljedujemo, to je ono pitanje koliko nam je stalo do njih. Neka se ne uvrijede naši slušatelji, ali mi volimo više hodočastiti van naše domovine nego našim vlastitim svecima.
Da.
Ne želim govoriti niti protiv jednog sveca, blaženika.
Znamo što mislite.
Upravo to.
Što želite
reći? Nego kao da smo na neki način zaboravili vrijednost, a to je općenito kompleks našega naroda, da uvijek netko drugi ima nešto bolje, ljepše i kvalitetnije. Ali obratimo malo pozornost na te naše. Ne želim sad ovdje samo govoriti o Nikoli Taveliću. Imamo mi, naravno, i Stepinca, koji je najsvjetli lik nekako crkve u Hrvata što stoji, ali imamo i imamo toga Stepinca, imamo Tavelića kao prvoga hrvatskog kanoniziranog sveca. Imamo mi tu i Miroslava Bulešića, naše drinske mučenice.
Da.
Mi tu imamo, dakle, službenicu Božju majku Klaru Žižić u Šibeniku. Imamo blaženu Mariju propetoga Isusa Petković, imamo Ivana Merca. Kao da to ono sve ostavimo po strani, a mi volimo ići onim jakim, čvrstim svecima koji, kao kažu koji je jači. Za što ćemo se moliti ovome, za što ćemo se moliti onome.
Ali fra Josipe, na tragu tih vaših riječi je i ova naša emisija i cijeli serijal ovih emisija gdje upoznajemo naše kroz emisiju Moli, radi, slavi, gdje nam je cilj upoznati naše hrvatske svece, mučenike i blaženike.
To je današnja naša suvremena promocija. Svetac će uvijek pobrinuti se pod navodnicima za svoj kult. Zato su sveci žive, njima ne treba nikakva posebna promocija.
Da.
Nego možda mi ljudi malo patimo od toga. Dakle, treba govoriti, naravno treba govoriti, treba poticati, treba isticati, treba poučavati. A ovdje bih tu onda istaknuo i činjenicu, uvijek mi je ta rečenica više sam je puta i u medijima istaknuo, iz filma General, kada jedan od likova kaže, postojat ćemo dok se budemo sjećali. Istina, mi nastavljamo živjeti svoje obiteljsko stablo, ono se nastavlja po nama, ali ako ja ne budem govorio o svojoj djeci, o svojoj baki, o svome djedu, da. Ako ta ista djeca ne budu govorila svojima, mi zapravo osuđeni smo na zaborav, na nepostojanje.
Da.
A sjetimo se, ako ćemo povezati sa sakramentima, sjetimo se Isusovih riječi na posljednjoj večeri koje mi u svakoj svetoj misi zapravo ponavljamo i slušamo. Ovo činite meni na spomene. Dakle, Bog će se sam pobrinuti. Crkva je tijekom povijesti doživljavala trenutke kada su svi pomislili da je osuđena na propast, da nema budućnosti. Ali u onim malim vjerničkim, vjernim zajednicama zapravo Krist nastavlja svoje djelo spasenja. A tu smo itekako mi pozvani. Po primjeru svih ovih koje nam je Bog u našoj domovini dao. Koje treba nasljedovati, koje treba voljeti, koje treba proučavati. Jednom prilikom je jedna redovnica rekla, kada smo se susreli, kaže, a mi volimo reći da imamo sveca, da imamo neku sveticu. Ponosni smo mi na sve njih, ali kaže, nasljedovati njih, to nam je malo teže. A posebno kaže ove naše. Kaže, imaš ti drinske mučenice, imaš Miroslava Bulešića, Stepinca, Tavelića i tolike još druge mučenike. Pa trebaš ti njih nasljedovati. Nam je lako nekako ove, malo, neću reći, lakše svece, jer mučenici su sami po sebi vrlo zahtjevni.
Ali evo, trebamo se truditi njihove svijetle primjere prepoznati, upoznati i slijediti ih u svojoj svakodnevici, u svome životu.
Tako je. To je ono što sam bio spomenuo, dakle, uskoči u te svoje cipele, uzmi svoj život, mi ne možemo iz svoje kože iskočiti. Nama je darovano ovo tijelo takvo kakvo je i u tom tijelu trebamo zapravo onda i živjeti, prihvatiti i probleme i poteškoće s kojima se susrećemo i ići dalje, ići naprijed. Ali ne oslanjajući se isključivo na svoje snage, nego na Božju snagu.
Isto tako, ne misliti da ovo sada vrijeme je drugačije od njihovoga vremena i da ne traži našu žrtvu i na neki način mučeništvo.
Itekako traži.
Naravno, još traži. Možda, ali na svoj način možda, neću reći teže, ali nije ni lakše. Jel? Recite mi, kako se obično prikazuje sveti Nikola Tavelić? On drži križ, je li tako, ispred sebe?
Nikola drži križ. Oko Nikole zna biti prikazan bilo u njegovim skulpturama, bilo u slikovnim, likovnim prikazima. Spomenuli ste križ. Uz križ može biti palmina grana kao simbol mučeništva. Zatim kod Nikole svakako vatra, rana na njegovu licu. Evo, tako da ga to nekako simbolizira.
Nacionalno svetište naše u Šibeniku uskoro će, evo, pozvati nas da dođemo.
Nacionalno svetiće Svetoga Nikole već vas sada poziva.
I dobro, ali posebno na dan.
Posebno na blagdana.
Blagdan,
točno, 14. 11. Da. Odnosno na samu trodnevnicu. Na tragu onih riječi da ne zaboravimo i tako dalje, potrebno evo istaknuti i vrijednosti toga našeg svetišta tamo.
Da.
Ono je uvijek doista otvoreno, potrebno je uvijek radi bolje organizacije, naravno, najaviti se da bismo osigurali i naše fratre za ispoj, da bismo se lijepo i kvalitetno pripremili, da ne dođemo na horuk, na hodočaše, pa da ne znamo zapravo ni gdje smo došli. Dolazimo zapravo u jedno važno naše nacionalno svetište, pa se to je prvo proglašeno nacionalno svetište u našoj domovini. Tek nakon toga slijedi Marija Bistrica, odnosno Sveti Josip u Karlovcu. Dakle, 70. godine u rujnu, tadašnja biskupska konferencija proglasila je crkvu Svetoga Frane hrvatskim nacionalnim svetištem Svetoga Nikole Tavelića. Pokraj svih, naravno, crkava koje su posvećene ovome svecu u čast. Mi smo, naime, još uvijek u tijeku ove velike pripremne devetnice. Sad smo nekako na pola puta, tako da nas očekuje još evo nekih mjesec dana do Nikolina blagdana. I tih 9 petaka se zajedno s raznim propovjednicima, svećenicima pripremamo za blagdan Svetoga Nikole, uvijek temeljići se na onoj liturgijskoj riječi, odnosno na Božoj riječi toga dana i potaknuti evo primjerima Svetoga Nikole Tavelića. Od njega nam nije ostalo ništa zapisano, ali uvijek uvijek su nam istaknute one njegove krijeposti, vrijednosti, ideali za koje je odlučio svoj život darovati. Tako da vas evo već sada pozivam na tu veliku proslavu, na ovogodišnju proslavu Svetoga Nikole Tavelića.
Ja moram reći da sam Bogu zahvalna, lani sam bila, prošle godine sam bila, bilo je,
drago mi je,
bilo je izvanredno, prolazili smo ulicama Šibenika, lijepo smo pjevali, molili smo, bilo je jako puno svijeta, ali tako dostojanstveno, lijepo, mirno, imam osjećaj da je tada Šibenik prodisao, da je to upravo ono što Šibeniku doista treba, da vidi svoj puk na cesti, a moram isto tako reći da je svetište oaza mira. Doista da čovjek dođe tu, nalazi se u centru grada, ali se može lijepo izdvojiti, može čuti gospodina, može tamo s njim razgovarati, može primiti nešto od gospodina u tom svetištu i doista je jako, jako lijepo.
Na samu svetkovinu Svetoga Nikole Tavelića svete mise su ujutro u 8 sati, u 10:30 i večernja u 18 sati, kojoj prethodi i redovita, naravno ako vremenske prilike dopuste, procesija slikom Svetoga Nikole Tavelića. Dakle, mise u 8, 10 i po i 18 sati, u 17:30 je sveta, je procesija. Ove godine u 18 sati svetu misu predslavi srijemski biskup monsignor Fabijan Svalina. Pa evo, ovo je zapravo prva obavijest o svemu tome.
A večernjoj misi prethodi ta procesija.
Tako je, ulicama našega grada proći će, naravno uvijek ako vremenske prilike dopuste, proći će procesija, procesija koja pjeva, procesija koja moli, odnosno puk Božji koji moli, zagovor Svetoga Nikole Tavelića, da se pospješimo, da budemo vjerni, da budemo ustrajni i da budemo odlučni.
I da slijedimo njegov put. Moram reći još samo u rečenici, dopustite mi, da je Šibenik izvanredan. Ima udjela u tome Sveti Nikola Tavelić. On moli za
zasigurno svoj. Ima i Sveti Frane, a onda i Sveti Nikola
Sveti
Tavelić.
Sveti Nikola Tavelić kao Šibenčanin, jel tako? Ne bih htjela da propustim u ovoj emisiji reći kako je organizirano prije par godina, organizirano je hodočašće putevima Svetoga Nikola Tavelića u Bosni. Bio je veliki odaziv.
Veliki odaziv bio i to su braća zajedno sa tadašnjim gvardijanom i rektorom Fra Ivanom Bradarićem zajedno su organizirali upravo u taj spomen na Nikolinu prisutnost u Bosni. Pazite, mi ne znamo gdje je Nikola točno propovijedao, ali sama činjenica da je u Bosni bio, kako smo spomenuli, u borbi protiv islama, odnosno protiv Bogumila, i nas potiče, posebno nas iz Hrvatske, tako bih rekao, da malo više upoznamo ta franjevačka mjesta i franjevačku prisutnost u samoj Bosni i Hercegovini. I vjerujem da je u tom, pa i u svakom drugom i organizacijskom inom smislu, da je hodočešće itekako uspjelo. A vjerujem i nadam se da ćemo ostvariti sljedećih godina, možda ne u takvom jednom velikom broju, ali svakako će biti organizirano iz našega svetišta.
A zašto ne u velikom broju?
Nismo nikada zatvoreni takvim stvarima.
Vjerujem da će biti dosta zainteresirani. Fra Josipe, hvala vam lijepo na gostovanju u našoj emisiji i vidimo se u Šibeniku na proslavi blagdana Svetoga Nikole Tavelića i opet ćemo pozvati naše slušatelje, ako dođu u Šibenik ili budu u prolazu u Šibenik, da dođu u lijepu oazu mira, da dođu osjetiti taj franjevački duh i pokloniti se najprije naravno gospodinu, a onda i nešto možda osjetiti ili doznati više od vas, braće fratara, o svetom Nikoli Taveliću, koji je prvi naš hrvatski svetac, mučenik, i koji je proglašen zaštitnikom hrvatskog naroda.
Upravo tako. Hvala vama na pozivu, hvala našim slušateljima Radio Marije koji su uvijek otvoreni nešto novo čuti, nešto novo naučiti, a onda vjerujem i prenijeti u vlastiti život. Pa evo, dragi slušatelji, hvala na strpljivosti prije svega i pozivam vas, dođite u naše Hrvatsko nacionalno svetište Svetoga Nikole Tavelića, ono vas doista čeka otvorenih vrata, otvorenih ruku i otvorena srca, da zajedno molimo, radimo i Boga slavimo.
Fra Josipe, do slušanja, ali do gledanja.
Svako dobro, mir i dobro.
Vidimo se u Šibeniku.
Vidimo se u Šibeniku.
Poštovani slušatelji, bila je ovo prva emisija u serijalu emisija Moli, radi i slavi, u kojima ćemo kroz buduće emisije upoznati hrvatske svece, blaženike i uzore vjere. U ovoj prvoj emisiji govorili smo o prvom hrvatskom svecu, Franjevcu i mučeniku, zaštitniku hrvatskog naroda, svetom Nikoli Taveliću, a o njemu nam je govorio fra Josip Ivanović, rektor Hrvatskog nacionalnog svetišta svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama. Lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.
Mučeniče Hristov Jeruzalemski, sa tebo moli narod hrvatski. Čuvaj, štiti, brani nas, izmoli na Boži spas. Da nam usred zlobe svijeta jača vjera sveta. Šibeniče, tični grade naš dani, svetac nam iz tebe dođe pre. Roda svog, slavom ga ovjenčava, jer za Krista život dade. Sin tvoj slavni grade.
Radi, slavi. Upoznajmo hrvatske svece, blaženike i uzore vjere. Neću se vratiti.